Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke parë dështimet e saj të shumta politike dhe ekonomike përballë Republikës Islamike të Iranit. Prej kohësh po ndjek një tjetër taktik me anë të cilës po përpiqet adopsoj sistemin islamik në Iran. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë çështje të jetë interesante.
Amerika dhe lufta e butë. Një vështrim mbi historikun e luftës së butë.
Lufta mediatike është një prej fronteve më të përdorur në luftën e botës së sotme dhe në luftrat e reja ndërkombëtare. Lufta e butë, edhe në kushtet e paqes, vazhdon mes vendeve në formë jo zyrtare, dhe çdo vend në bazë të kapaciteteve të tij ndjek objektivat dhe qëllimet politike duke shfrytëzuar fuqinë e medias. Ata njerëz të cilët përballen me bombardimet e luftës mediatike mund të mos jenë në dijeni të luftës së rëndë që është duke u përhapur në ambientin ku ata jetojnë. Qëllimi i luftës mediatike, edhe pse në fund mund të jetë ndryshimi i veprimtarisë së qeverive, por kjo luftë në vend që të vërë në objektiv qeverit, përqendrohet tek popujt. Nëse dëshirojmë të përkufizojmë luftën mediatike, mund të themi se lufta mediatike është përdorimi i medias për të dobësuar vendin që është objektiv dhe përdorimi i mjeteve mediatike si shtypi, radiotelevizioni, interneti, propaganda e të tjerë, me qëllim mbrojtjen e interesave kombëtare. Sot, kur media është kthyer në një mjet të fuqishëm dhe aktiv në kapacitetin kombëtar të vendeve, ndikimi i saj nuk përkufizohet vetëm në transmetimin e informacioneve, por ajo përfshin edhe ndikimin në politikat e brendshme dhe ndryshimin e pushteteve. Edhe më herët, media është përdorur për të ndërhyrë në punët e brendshme të një vendi. Me kalimin e kohës dhe me ndërlikimin e situatave ndërkombëtare dhe me shtimin e profesionalitetit, u shtua akoma më shumë objektivi i medias. Sot, ndërhyrja në punët e brendshme të një vendi për realizimin e objektivave politike është bërë pjesë e pandare medias. Duke përfituar nga kjo mundësi me anë të medias, qeveria amerikane dhe aleatët e saj kanë nisur një luftë propagandistike kundër Republikës Islamike të Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më herët, në luftën e rëndë, nuk arritën të realizonin objektivat e tyre në Iran dhe tashmë, si mjet kundër Republikës Islamike të Iranit, po përdorin luftën propagandistike. Me qëllim që populli iranian të distancohet nga sistemi i Republikës Islamike të Iranit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përdorur mjetet mediatike për të krijuar pak kënaqësi në mesin e popullit iranian. Duke qenë se transmetimi i informacioneve në mijëvjeçarin e tretë bëhet shumë shpejt dhe në të gjithë botën, për askënd nuk mund të qëndrojë fshehur qoftë edhe një informacion. Mirë po, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, median e kanë përdorur për realizimin e qëllimeve të tyre kundër Republikës Islamike të Iranit. Në dokumentin e strategjisë për sigurinë kombëtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thuhet se ne synojmë të bashkëpunojmë me disa radio televizione private dhe amerikane në Kaliforni, New Jersey dhe Washington, me qëllim që këto media të transmetojnë brenda në Republikën Islamike të Iranit mesazhin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Amerika, internetin, Facebookun, YouTube-in, Twitterin dhe disa sajte të tjera, apo media të tjera, i ka përdorur për të krijuar lidhje me popujt e vendeve të tjera dhe për të përhapur tek ata ndjenjën e pakënaqësisë. Sipas shumë analistëve, në epokën e drejtimit të informacioneve dhe administrimit të përpikt të medias, si kandidatët politik, ashtu edhe terroristët, për të realizuar aktivitetet e tyre, kanë nevojë që të lidhen me audiencën e tyre. Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të ndikuar tek popujt e vendeve të tjera, përveç hapësirave virtuale e sociale, ka përdorur edhe mjetet të tjera mediatike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka nisur transmitimin e programeve televizive në gjuhën perse që prej verës së vitit 2003. Me anë të këtij kanali satelitor, Shtetet e Bashkuara të Amerikës transmetojnë programe informative në gjuhën perse për vende si Republika Islamike e Iranit, rajonin e lindjes së mesme, Afganistanin dhe Tadzhikistanin. Në bazë të disa raporteve, aktualisht ekzistojnë 32 radio në gjuhën perse për iranianët dhe shtetasit e tjerë që flasin gjuhën perse kudo në botë. Përveç kësaj, janë hapur më shumë se 15 kanale në gjuhën perse, shumica e të cilave në Amerikë. Kongresi Amerikan ka miratuar një buxhet prej 40 milion dollarësh për mbështetje në aktiviteteve civile dhe mediatike në Republikën Islamike të Iranit. Dy nga mediat më aktive satelitore që transmetojnë programe 24 orë në gjuhën perse janë televizioni Voice of America dhe Radio Fardo. Këto media, përveç transmetimeve satelitore, japin informacione të shumta edhe nëpërmjet internetit. Programet lokale ndërkombëtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, informacionet e tyre i transmetojnë edhe nëpërmjet weblogeve dhe mesazheve në celular. Ato kontrollojnë videot në YouTube dhe përmbajtjen e Facebookut. Baza e këtyre mediave, duke bashkëpunuar me kanalin televiziv BBC, janë drejtuesit kryesor të informacioneve brenda dhe jashtë Republikës Islamike të Iranit. Robert McMahon, analist i njohur politik i sajtit të Këshillit të Marrëdhënieve me Jashtë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, insiston në përdorimin e fuqisë mediatike kundër Republikës Islamike të Iranit në vend të fuqisë ushtarake. Ky analist amerikan thotë se përdorimi i fuqisë ushtarake është i dyshimt, ndërsa përdorimi i fuqisë së butë mund të jetë prioritet që sjellë rezultatin e kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Armiqt e Iranit Islamik, në veçanti Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Anglia, për plotësimin e interesave të tyre, kanë krijuar shumë media dhe rrjete kundër Iranit. Radio Fardo dhe Voice of America janë dy qendra të përhapjes së thashëthemeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të gjithë së bashku punojnë për të transmetuar lajme kontradiktore dhe kundër Iranit. Këto dy media, duke bashkëpunuar me antirevolucionarët dhe terroristët, përhapin lajme false dhe të pavërteta rreth zhvillimeve të brendshme në Republikën Islamike të Iranit. Objektivi i radios Fardo dhe i Voice of America në gjuhën perse është krijimi i përçarjes brenda në Iran, me qëllim që të realizohen objektivat ekspansioniste të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila deri më sot ka dështuar në përpjekjet e saj. Roli destruktiv i radios Fardo, i kanalit televiziv Voice of America dhe i kanalit televiziv BBC është i qartë për të gjithë. Kulmi i dhënjes së lajmeve të tjetërsuara dhe false nga ana e këtyre mediave arriti në vitin 2009 gjatë procesit të zgjedhjeve presidenciale në Republikën Islamike të Iranit. Këto media, gjatë vitit 2009, kanë përdorur dhe kanë drejtuar disa rrjedha të caktuara, duke pretenduar se sistemi politik i Republikës Islamike të Iranit është përballur me një sfidë serioze dhe i është afruar fundit të epokës së vet. Gjatë vitit 2009, zgjedhjet presidenciale në Republikën Islamike të Iranit u shoqëruan me disa trazira, të cilat janë shfrytëzuar nga mediat e lartë përmendura për të dobësuar sistemin e Republikës Islamike të Iranit. Mirpo populli iranian i vetdijshëm, me praninë e tij aktive, bëri të dështojnë të gjitha komplotet e armiqve. Uniteti dhe solidariteti i popullit iranian pas ngjarjeve të vitit 2009 tregoi se sistemi i Republikës Islamike të Iranit vazhdon të mbetet në kapacitetin dhe fuqinë e popullit, i cili nuk nështrohet nga media të tilla si BBC, Voice of America apo Radio Fardo. Kulmi i armistisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Anglisë kundrejt Republikës Islamike të Iranit u vure mjaft qartë në ngjarjet e vitit 2009. Këto vende, përgjatë këtij viti, kanë përdorur mediat e tyre si Voice of America, Radio Fardo dhe BBC për të kundërvënë në Republikës Islamike të Iranit me programe propagandistike dhe me anë të luftës mediatike. Dështimi i rrjedhës përçarëse në Republikën Islamike të Iranit dëshmoi qartë se taktika e luftës mediatike e ndjekur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit në kuadër të luftës së butë, gjithashtu mund të realizojë objektivat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit, e cila bazohet në fuqinë reale të popullit të saj.